Pavasarī, kad kokiem vēl nav lapu, putekļu koncentrācija gaisā ir augstāka. Daļu no tiem sastāda pēc ziemas uz ceļiem palikušais preclīdes materiālu maisījums, kas katrai pašvaldībai ir jātīra, jo šie putekļi pasliktina gaisa kvalitāti. Liepājas komunālā pārvalde tīrīšanas darbus uzsāka jau februārī, stāsta pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls.
Sasvalks rodas no ziemas uzturēšanas darba ietvaros, izkaisītā preslīdes materiāla, taču arī no autotransporta sanesumiem, no vēja, tātad notriektiem zariem, atpūstiem atkritumiem, augsnes daļiņām. Un tikko iestājas savs laiks, tad, kad ir kaisāmais materiāls vai šie sasvalks vai šie sanesumi izžuvuši, tad tātad sākam darbu. Nu, un tas nav vajadzīgs tikai iedzīvotāju ērtībai, saigam gaisam, tīram gaisam.
Turklāt, ja šo tīrīšanu neveic, var nedarboties infrastruktūras daļas, piemēram, aizsērēt lietus ūdens kanalizācija. Tāpat reizēm nākas ceļus tīrīt atkārtoti, jo sētnieki tīro tiecas netīrumus saslauk atpakaļ uz brauktuvēm. Rīgas domas satiksmes departaments šo tīrīšanu uzsāka jau martā. Tomēr ārkārtējās situācijas dēļ daudzi strādā no mājām un līdz ar to nepārvieto savas automašīnas. Tās ceļu tīrīšanu šogad apgrūtināja, stāsta departamenta pārstāve Ilze Dimante.
Viņi sēž mājās iedzīvotājiem, līdz to nepievērš uzmanību šīm ceļu zīmēm un tādā veidā tik apgrūtināt dienestu darbs. Bet nu, mēs tam tikuši ar šo te veiksmīgu galā un ielas ir satīrītas. Jā, protams, atsevišķos vietās, kur mašīnas netika pārvietotas, tur apakšā zem mašīnas ir vēl putekļi un smiltis. Bet nu, katrā ziņā tas līdz ar vasaras sezonu tas tiks tālāk.
Paralēli tiek veikta arī lietus ūdens kanalizāciju attīrīšana no vecajām lapām. Putekļu koncentrāciju gaisā pavasarī veido arī grāns ceļi. Valmierā šādas ielas sastāda teju 40% no visiem ceļiem. Līdz ar to atputekļošanai jāvērš īpaša uzmanība. Valmieras nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes ceļu būvinženiera Inese Kokenberga stāsta, ka pirms lapu plaukšanas putekļi esot īpaši agresīvi.
Visām grandētajām ielām un to posmēm, kur ir apbūve, tiek apstrādāta ar šo kalcija klorīdu. Tas ir savs veidīga ķīmija, kas piesaista atmosfēras mitrumu un šīs ielas turās mitrs un tad braucot ar transportu neveidojas putekļi. Tā kā šogad ziema jau beidzās jau sen, tad patiesībā mēs šo atputekļošanu arī uzsākām ātrāk kā citus gadus. Parasti to veicam maijā, bet šobrīd jau mēs to veicām aprīlī un šonadēļ arī to darbiņu mēs esam pabeiguši.
Šobrīd pavasara ceļu uzturēšanas darbi ir teju paveikti jau visās uzrunātajās pašvaldībās. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.